Қазан Экспо Халықара көргәзмә үзәгендә Энергопром Халықара энергетика форумы ачылды. Анда Россия энергетика министры Сергей Цивилев, Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Таҗикстан Республикасы энергетика һәм су ресурслары министры Далер Джума, Бәйсез дәүләтләр берлегләренең кайбер министрлыклары вәкилләре катнашты. Форум 3 көн дәвам итәчәк. Махсус энергетика күргәзмәсендә Россиянең 17 төбәгеннән 90-нан артык энергетика тармагы беренчә чит ил компаниясе тәкъдир ителгән. Форумда катнашучыларга Россия Федераль Җыены Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин һәм Россия премьер-министры Михаил Мишустин мөрәҗәгатьләре укылды. Россия энергетика министры Сергей Цивилев Россиядә электр энергиясенә ихтыяҗның, электр энергиясен куллануның артуы күзәтелүен билеп үтте. 2042 елға қадар Россия Федерациясы электр энергетика объектларын үстіруінің генераль схемасы шәңген. Яңа энергетика көәтләрін тізуге, ғамәлдәгілерін реконструкциялауге, энергияны тапшыру һәм саклауның яңа системаларын булдыруға заказлар формулаштырыла. Сергей Цивилев Энергопром форумының энергетика өлкәсендә әйдәп баручы булачагына ышаныч белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов форумда катнашучыларга рәхмәт сүзләрен җиткерде. Форумның галимнәрне, экспертларны, алдынгы энергетика компанияләре җитәкчеләрен, шулай ук чит ил партнерларын чакыру өчен яхшы мәйданчык булуын ассызыклады. Таҗикстан Республикасы энергетика һәм су ресурслары министры Далер Джума, ике ил президентлары Имомали Рахмон, Владимир Путин, шулай ук Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белән җылы мөнәсәбәтләр урнашуына, үзара хезмәттәшлекне үстерүдә ышанычлы нигез булуына басым ясады. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Россия энергетика министры Сергей Цивилев форумда Иранның Мапна Групп компаниясе җитәкчелеге белән очрашты. Әлеге компания җылылык һәм яңартыла торган электр станцияләрен сафка бастыру белән шөгыльләнә. Газ һәм пар турбиналарын, электр генераторларын, казаннарын, электр системаларын, идарә системаларын кертеп, Иранда иң зур төп җиһазлар җитештерүче булып санала. Очрашуда ике яклы хезмәттәшлекне үстерү мәсьәләләре, энергетикада яңа проектларны гамәлгә ашыру компетенцияләрен куллану перспективалары турында фикер алыштылар. Мин Россия Иран хөкүмәтара комиссиясе рәисләше булып торам. Без Россия Иран хезмәттәшлеген үстерүдә, шул исәптән энергетика өлкәсендә дә зур программа әзерлибез, диде Россия энергетика министры Сергей Цивилев. Рөстәм Миңнеханов Иранга сәфәре вакытында әлеге компаниядә булуын билеп үтте. Җитештерүнең үсешен югары бәяләде. Компаниянең директорлар советы әгъзасы, башкарма директоры басары Сәйд Абдулрахим Казими шундый югары дәрәҗәдәге очрашу өчен рәхмәт әйтте. Озак вакытлы хезмәттәшлеккә әзер булуын белдерде. Форумда Татэнерго компаниясе һәм Урал турбина заводы хезмәттәшлек турындагы килешүне имзаладылар. Шарада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия энергетика министры Сергей Цивилев катнашты. Килешүнең төп максаты Татэнерго акционерлык җәмгыятенең Зәй Грессы филиалында пар газ җиһазлары инвестиция проектын уңышлы гамәлгә ашыру өчен технология һәм икътисади базаны булдыру. Станциянең арту Татарстан өчен генә түгел, илнең бөтен энергия системасы өчен дә кирәк. Урал турбина заводының бу проектны гамәлгә ашыру өчен кирәкле мөмкинлекләре бар. Проектны гамәлгә ашыру ике этапта: 2028 елда һәм 2029 елда икешәр турбина китерү белән ике этапта каралган. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Россия энергетика министры Сергей Цивилев энергетика форумында Бөек Ватан сугышында һәм сугыштан соңгы елларда илебез энергетикасын торгызуда катнашкан ветераннар белән очраштылар. Сез Бөек Ватан сугышы вакытында дошманны җиңдегез, шулай ук куәтле дәүләт, Советлар Союзын төзедегез. Без сезнең белән горурланабыз, сезгә тиңләшәбез, эшләгәннәрегезне җентекләп өйрәнәбез. Сезнең үрнәгегез һәм тәҗрибәгез безне илһамландыра. Хәзерге авырлыкларга ничек дөрес җавап бирергә кирәклеген аңларга ярдәм итә. Ә безгә яңа икътисад, яңа энергетика төзергә туры киләчәк, диде Россия энергетика министры Рөстәм Миңнеханов энергетика тармагы вәкилләренең Бөек Ватан сугышында җиңүгә керткән өлешенә, шулай ук сугыштан соңгы чорда энергетика инфраструктурасын торгызу буенча гаять зур эшкә багышланган күргәзмәне оештыручыларга рәхмәт белдерде. Рөстәм Миңнеханов һәм Сергей Цивилев ветераннарга бүләкләр тапшырдылар. Россия президенті хакиметі жетекшісінің бірінші орынбасары Сергей Кириенко Сухуми шәрі ярбойында болды. Оңа Татарстан һәм Башқұртстанның Диаскуров ярбойын тұрғызуға бәйлі планнары турында сөйледілер. Ярбойында ойын комплекстары түсірге, түрлі шаралар ұздыру үшін территорияларыны тәртіпке кетірген ниеттілер. Шулай оқ, бетон тротуар плитасын жаю, велосипед жолын жасауда құрылған. Проекттан жерлі яш архитектор түзіген сәуде павильондарына айрым иқтибар беріләшек. Диаскуров ярбойын реконструкцияларына келесі курорт сезонына Келесі курорт сезонына тәмамлау күздә тотыла. Зекләндерү шәһәре көз көне башлана. Апуш балалар татар театр студиясе театраль Идел буе балалар һәм яшьләр театр коллективлары фестивалінің 6-нчы сезоны җиңүчләрен билетләү тантанасында катнашачак. Шара 15-18 апрельдә Удмуртияның Воткинский шәһәрендә уза. Биредә фестиваль җиңүчләренең спектакльләрен күрсәтүдә оештырыла. Апуш студиясе драматург Туфан Миннурин пьесасы буенча Авыл эте Акбай мюзиклын күрсәтә. Ул Татарстанга балалар театр коллективлары һәм студияләре номинациясендә җиңү китерде. Фестивальдә Идел буе федераль округының барлык төбәкләреннән профессиональ булмаган театр коллективлары катнашты. Театраль Идел буеның 6-нчы сезонына барлыгы 1455 коллектив 21500-дән артык катнашучы кушылды. Җиңүчеләрне бөтен дөнья театр көнендә игълан иттеләр. Проектта катнашучыларга Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров исеменнән аның урынбасары Олег Машковцев мөрәҗәгать итте. Фестивальдә шулай ук Авыл эте Акбай спектаклендә Акбай ролен уйнаган Рамис Хакимов иң яхшы ират роле номинациясендә, ә балалар театр коллективлары арасында иң яхшы музыкаль бизәлеш номинациясендә музыка авторы бу спектакльнең композиторы Зөлфәт Вәлиуллин билеп үтелде.